U Međusmeni.
Emisija o krugujevačkim srednjoškolcima i njihovim važnim temama. Srednjoškolci, dobar dan. Mi smo novinari prve Kragujevačke gimnazije.
U Međusmeni.
Dobrodošli u emisiju Međusmeni. Sa vama je Sofija Kartalović. Emisiju su pripremili članovi novinarske sekcije Prve Kragujevačke gimnazije u saradnji sa učenicima iz drugih srednjih škola. U današnjoj emisiji bavimo se etnologijom sa akcentom na tradicionalna srpska obeležja. Gosti u studiju etnolozi Nataša Nikolić i Svetlana Radojković. Mladi se nisu odaljili od svojih korena. Čućemo stav Tamare Pantović, učenice drugog razreda Prve Kragujevačke gimnazije koja se bavi folklorom. Naš reporter ovog četvrtka Bojana Luković, učenica četvrtog razreda Prve Kragujevačke gimnazije.
U Međusmeni.
Thank you.
U međusmenju.
Za početak da čujemo o važnim događajima u našem gradu. Četvrti festival amaterskih pozorišta Zlatna kulisa održan je od 15. do 18. marta u Kragujevcu u organizaciji SKC-a, a najbolje predstave dobile su nagrade žirija, učesnika i stručnog žirija. Hit predstava Laneta Gutovića Ukrađena ličnost ponovo stiže u Kragujevac 31. marta u 20 časova u pozorište za decu. Predstavlja prikaz moralne slike praktične, moderne, prilagodljive osobe koja za postizanje svog cilja ne beži od sramote i spreman je na sve zarad svog ličnog interesa. Jedna od predmanifestacionih aktivnosti u okviru Dana arhitekture u Kragujevcu je autorska izložba pod nazivom Anatomija projekta. Raster kolektiva iz Beograda, koja će biti svečano otvorena u ponedeljak od 19 časova u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu i trajeće do 28. marta. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu 29. i 30. marta biće organizovan sajam obrazovanja, zapošljavanja, preduzetništva i inovacija. Na sajmu će se predstaviti brojne škole, fakulteti, ali i privrednici i preduzetnici kao i brojna udruženja. Radno vreme sajma je 10 do 18 časova, a ulaz je besplatan.
U međusmenju.
Ništa se ne čuje, a srce kuca tu je, a srce kuca tu je, koga čuje. I kad bi imao sve što mi treba, lako bi našao put do neba, ovako lutam i svakoga pitam gde živiš, kako do tebe. Olakšaj nam rane, kad dođe taj čas, ti pogledaj na nas, negde dole, negde dole. Srce kuca duje, koga čuje.
Čime se etnologija bavi i šta odlikuje tradiciju naše zemlje? Koliko su stanovnici Srbije svesni značaja svoje bogate kulture? Sa nama su uživo Nataša Nikolić i Svetlana Radojković. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak recite nam šta to etnologija proučava?
Pa, onako u nekom najopštijem smislu, etnologija je zapravo nauka o sobstvenom narodu, znači njegovim običajima, stvaralaštvu, životu, društvenim osobenostima, naravno sve to u sklopu određenih društvenih okolnosti i u okviru socijalnog konteksta u kome se proučavanje obavlja. E sad, etnologija onako u svom razvoju obuhvata neka tri pojma, da kažemo tako. Najprije tu etnografija kao jedan deo koja je vezana zapravo za terenski rad, zatim etnologija koja se bavi jednim kompletnim proučavanjem, znači života i kulture, i na kraju imamo antropologiju, kulturnu i socijalnu antropologiju, koja je zapravo onako objedinjuje sve to u jedno. Ja sam zapravo etnolog-antropolog, kako se danas zove ta nauka, a sami začeci ove etnologije kao nauke, znači kada ona već institucionalizovana negde u pred kraj 19. veka, su se negde bazirali na istraživanjima Vuka Stefanovića Karadžića i Jovana Cvijića, koji zapravo nisu ni bili etnolozi, ali su bili, kao što znamo, Jovan Cvijić je bio geograf, a Vuk već je beležio sve to što se dešavalo i jako važne stvari koje su se dešavale u narodu. Tako da na tim zapravo osnovama je nastala etnologija i kasnije antropologija, što su zapravo i sinonimi u nekom smislu.
Mogu ja samo da dodam?
Naravno.
U ovom istočnom bloku kome bi pripadala bivša Jugoslavija, etnologija je naša nauka, a u zapadnom kapitalističkom svetu ona se uvek zvala kulturna antropologija ili samo antropologija. Znači, isto, samo su dva različita pojma u opticaju. I sad možemo samo da kažemo da je taj zapadni svet koji u stvari razvio antropologiju kao nauku, počeo to negde krajem 15. veka sa otkrićem ovih zemalja Severne i Južne Amerike i primitivnih naroda, kako su tada zvali, i da tih prvih nekoliko vekova zanimanje naučnika za, da kažem, primitivne narode bio kao posmatranje kao čovečanstvo u razvoju. Smatrao se da su oni tehnološki nenapredni, da su kao mala deca i zato se kao beli čovek postavlja da u situaciju da on vodi brigu o njima i da on sada kao se bavi i proučava te narode. Međutim, transformacija te nauke je vrlo brzo išla i najznačajniji u tome je bio Bronislav Malinovski, koji je imao neko posebno istraživanje početkom 20. veka, da je pokazao da ti narodi i te kulture nisu na nekom primitivnom nivou. Znači, to je recimo važno za aboriđine. Ljudi su njih posmatrali na osnovu neke primitivne privrede, da su oni kao vrlo prosti primitivni narod, ali kad su shvatili njihovu duhovnu kulturu, složenost njihove duhovne kulture, su shvatili da je to vrlo zahtevno, da to uopšte ništa nije jednostavno i da nije stupanj njihovog razvoja na tako niskom nivou, da je samo posmatranje belca kao iz pozicije kapitalističke kulture njih svodilo na neke primitivne narode. I u nauci se sve mnogo promenilo i još uvek se menja i javljaju se razni pravci naučni koji objašnjavaju razvoj ovih naroda i kultura, jer današnjom globalizacijom sve se stapa i sve više se ide na beleženje i na etnografiju, na tumačenje, na objašnjavanje, na teorije. Tako da se danas nikako ne kaže primitivni narodi, taj termin više nije u opticaju, jer onda bismo i mi kao slovenski narod potpadali po tu grupu primitivnih za taj zapadni svet, što smo verovatno i bili.
Oni su zapravo svoje kolonizovane narode proučavali
najviše. Tako da ta nauka koja je bila najinteresantnija nekom bogatom sloju, jer ti najveći istraživači ranijih vekova, to
je bilo... da je dosta nauka bilo okrenuto bogatijem sloju, ne samo etnologija.
Pa jeste, ali ovo zahteva i neko istraživanje, neko putovanje, mm-hmm, neki avanturizam.
Financijsko
poznati je recimo antropolog Rockefellerov sin, koji je tam pojedan na Novi Gvineji. Znači, to su ti ljudi koji su imali sredstva i mogućnosti da dopru do nekih zajednica koje svet nije video i koji su želili prvi nešto da objavi i tako dalje.
A dok je naša etnologija zapravo okrenuta nama.
Da, našem.
Proučavanju našeg naroda i naših
drugih etničkih grupa
i sve što živi na ovoj teritoriji. Znači, ono Srba, nego prosto na teritoriji Srbije i kasnije Jugoslavije.
Koliko je etnologija kao nauka važna i koje su bitne karakteristike srpske tradicije?
Šta ćemo tu da kažemo?
Pa koliko je važno?
Pa važno je
svakako je važno, jer zapravo bez poznavanja sopstvene tradicije, sopstvenog, zapravo nema identiteta jednog naroda, bez poznavanja sopstvenih običaja. Znači, ljudi moraju prosto da imaju bazu koja će se nadograđivati nekim novim iskustvima i saznanjima, a ako nemaju svoju tradiciju i svoju bazu, dakle će da krenu, kako će zapravo usvajati, kakav će odnos imati prema drugim kulturama, drugim narodima, prema tuđim običajima. I prosto to je jedna širina koju etnologija pruža u proučavanju svih
naroda. A da li smatrate da je javnost u Srbiji dovoljno upoznata sa svojom tradicijom?
Javnost.
Šta znači da javnost?
Pa
postoje emisije, postoje časopisi, postoje filmovi, postoje knjige i sve to sad...
Postoje izvori preko koji može da se informiš.
To sve sad zavisi od porodice, od pojedinca, od ličnih afiniteta.
Od zajednice negde, kao nekog opet... Znači da ono, zajednica, porodica, pojedina, znači od nekog opšte kao pojedinačno, recimo u tom nekom shvatanju sobstvenog identiteta.
Koji običaji se najviše praktikuju, a koji su se najduže zadržali na ovim prostorima?
Običaji su živi. Oni nisu nekako, da kažem, ni statični, ni začaureni. Oni se stalno menjaju. Vi imate one poznate izreku koliko sela, toliko adeta. Znači, koliko sela, toliko običaja. Ali u istom selu takođe postoje različiti običaj. U istom selu kuće do kuće na različit način slavi neki običaj ili čak i ne znaju, kao na našem terenu kad smo bili u Sugubini, Velika Sugubina, i sad jedan element svadbenog običaja je sabornik. U jednoj kući znaju šta je sabornik, to je jedno rečasto drvo koje se stavlja u pogaču i koji starojko drži sve vreme svadbe i čuva, u slučaju da mu to neko otme, svadba treba da se rasturi i da se raziđu. A u drugoj kući oni ne znaju za taj sabornik. A u stvari, žene koje se udaju u druge kuće dolaze iz različitih krajeva. Sad, ako ona nije same te sredine, ako je snaja koja je došla iz nekog udaljenijeg mesta, ona ne zna dok ne uđe u tu porodicu, kao što moram pomenem deda Gičeta i iz Prnjavora, znači na istom našem terenu, u selu Prnjavoru, deda Giče od 95 godina struže drvo u dvorištu. I sad jedna koleginica razgovara s njim, a njegova snaja hoće i ona nešto da priča, ja je odvodim na stranu da ne bi smetala, a deda Giče kaže, šta ona zna, kaže, o selu, ona je tek 50 godina tu. Za njega ni 50 godina nije dovoljno da se upozna sa samim selom, sa običajima, sa onim što kao etnolozi mi smo došli da izličimo.
Sa njihovom porodičnom tradicijom.
Jeste. Eto, u tom smislu sam vam ispričao te anegdotice. Znači...
A inače, šta je kao zadržalo se, pa mislim, sama činjenica da je slava ušla na UNESCO-vu listu, da je kolo ušlo na UNESCO-vu listu, znači to su vrlo živi običaji, oni svakako ne gube funkcionalnost. Oni možda gube nešto od nekog prvobitnog oblika običaja, ali,
ne grebi.
Ali vremenom menjaju se određene stvari, ali se svakako ne menja struktura. Struktura
suština,
i suština običaja, znači, ostaje ista.
Mogli bismo da kažemo, znači, za kolo i za slavu da su to neke bitne karakteristike srpske tradicije.
To je prvo što je prepoznato i prihvaćeno na svetskom nivou kao bitno obeležje srpskog naroda.
A ima tu još, naravno, predloga mnogo i radi se na tome. Znači, osnovni je taj centar za negovanje, odnosno za nematerijalne baštine, i kroz taj centar se daju, znači, postoji mnogo predloga, i sad šta od tih predloga će proći na UNESCO-u listu, za sada su ova dva.
U kojoj meri i na koji način je religija oblikovala našu kulturu i svakodnevni život?
Pa, religija je svakako važna u kulturi jednog naroda, upravo u tom nekom identitetskom određenju. Konkretno naše pravoslavlje, sama ta reč označava jednu dobrotu, znači ona propagira da jedan narod zapravo pravi određene daje postupke kako bi određen narod trebao da se ponaša, negde uči ljude kako treba da se ponašaju. Sad samo mi se više bavimo narodnom religijom zapravo.
Dobro, ali svakako je posebna odlika to svetosavlje.
Znači, da.
Svetosavlje koje određuje naše pravoslavlje. Znači, specifično za srpski narod je to svetosavlje, a u okviru toga imamo, znači, i školsku slavu i one silne legende i priče o Svetom Savi koji je učio narod.
To je zapravo ta narodna
religija. Jer u stvari za etnologiju je vrlo važno taj paganski deo te narodne religije, kako je naš narod razumeo pravoslavnu veru. I znači, bez ovih liturgijskih pravila i opšte pravila pravoslavne crkve, narod ima svoj način shvatanja i razumevanja sveta. Pa samo na primjeru petke, to je petak, ali liči na svetu petku, samo ime petka, i onda poste se petke, koje nisu vezane za svetu petku, ali u narodu drugačije tumačenje. Zato nas interesuje, znači, i to narodno shvatanje i razumevanje.
No da, oni su isto svoju veru uklopili u crkvene neke prakse, poput, ne znam, venčanja, krštenje, venčanje, sahrana, to se uvek obavlja, znači, uz učešće crkvenih vlasti i slava.
Jeste, crkva je za sve ovo vreme i ove vekove uspela da inkorporira mnoštvo tih paganskih običaja u svoje rituale. Pa evo sad i Biblija, romski običaj. On nigde nije,
u crkvi,
pravoslavna crkva ne prepoznaje Bibiju kao sveticu, ali se običaj sprovodi i poštuje u svim većim romskim naseljima, kod nas i u Litiki i u Paliluli.
Da, dok je Litiju, recimo, crkva prihvatila, Litije, odnosno.
Da.
Jeste, mnogi, znači, običaji su se, paganski običaji su prosto prihvaćeni i utopili su se u hrišćansku veru.
Da, oni su prosto pod kapom hrišćanske crkve.
Da li smatrate da postoje neki aspekti srpske tradicije za koji su mladi stanovnici Srbije, to je tinejdžeri, naročito zainteresovani?
To sve polazi iz kuće.
To sad zavisi od porodice, od, znači, onoga šta oni nose iz svog okruženja, zajednice u kojoj su odrasli, ako je ta zajednica poštovala određena pravila, poštovaće i oni. Mislim, prosto, a zavisi naravno i od dosta od pojedinca koliko su oni spremni da i učestvuju u tim nekim zajedničkim, recimo, običajima, ili ne. Prosto da se priklone nekom drugačijem životu. To sve zavisi od pojedinca. Zaista ne bismo mogli onako da sad generalizujemo pa da kažemo da, ne znam, mladi ovako ili onako. Prosto ne, to sve zavisi od pojedinca, od porodice, znači i zajednice u kojoj pojedinac odrasta.
Šta se desilo u Srbiji posle Drugog svjetskog rata i uspostavljanja komunizma? Koliko su te promjene uticale na promjenu života i običaja u Srbiji?
Pa, u mnogome su uticale. Nakon Drugog svjetskog rata došlo do potpune promjene ne samo tog sistema društvenog, nego su se te promjene odrazile na život svake porodice i pojedinca, i to su bila jako teška vremena posle Drugog svjetskog rata, i mnogi s tim vremenima prosto utihnuli, u smislu da slavu, ako su slavili, slavili su je
kradom.
Kradom, eto, taj izraz, sad su kradom.
Jer je prosto nije bilo prihvatljivo da se...
Znaš, ti se običaj održao na selu, dok u gradu je bilo teško zbog obstrukcije kako da kažemo, članovi komunističke partije nisu smeli da slave, mada su neki slavili tajno kod svojih roditelja. Odrazilo se dosta. Nije se pričalo, nije se govorilo. Mladi se nisu upućivali.
Tada forsirala ta ideja jugoslovenstva.
Bratstva i jedinstva.
Znači potiranja nacionalnog. Znači mi smo imali tada, dok smo do tada imali recimo nazive radova poput starinska srpska jela i pića, srpska nošnja, srpski običaj, sad to prerasta u jugoslovensko, u jugoslovenstvo. I dosta je zapravo to uticalo, se o tome se više nije govorilo tako. Nije se govorilo javno.
Se pomene javno.
Jeste, nije se govorilo javno i onda su prevladale ideje o nobu. Čak i etnolozi su proučavali, znači, određene pojave koje u nobu, u ratovima, sve je bilo to pod partijskom kapom. I, tako da poprilično je
gušeno. Gubio se kontinuitet. I sada u ovom novom vraćanju i ponovom oživljavanju običaja ima preterivanja i neumerenosti. Znači, mora da se shvati suština običaja, a onda se ide u neke krajnosti koje su neprimerene, znači u jelu i piću, ali ne, treba, duhovno stanje čoveka je prioritet slave, znači obraćanje svecu, zaštitniku te porodice.
Da, to poprima sad neke druge oblike koje u toj retradicionalizaciji, kako oni kažu, zapravo dolazi do izmišljanja tradicije.
A dobro, to je isto jedna posljedica tog dugog prekida.
Diskontinuiteta u razvoju.
Ispričali ste nam par anegdota vezano za vaš rad na terenu, pa da li biste mogli da nam kažete kako izgledaju vaši radni dani? Šta je tačno u opisu vašeg posla?
Pa mi smo prvenstveno kustosi koji vode određene zbirke u Narodnom muzeju Kragujevac. Tako imamo podeljeno, znači ja se bavim gradskom kulturom, zanatima, fotografijom, arhivskom građom, fotografijom, ja sam rekla fotografijom, dobro. Sad sam se bavim seoskom nošnjom.
Yes. Tekstilnim pokojstvom, nošnjom, znači privredom, stočarstvom, zemljoradnjom, spravama za preradu vlaka, na muzičkim instrumentima i tako. Prosto podeljeno da nekako pokrijemo sve oblasti koje treba da budu zastupljene u muzeju. Znači, vezani smo mi smo pre svega muzeolozi. I sad, kako izgleda radni dan? Znači, pored brige o zbirci po zbirkama za koje smo zaduženi, a ta briga mislim, to je prosto jedan proces u obradi predmeta, u pripremi izložbi, naš posao obuhvati terenski rad, upravo da se nadovežemo na ono pitanje od malopre, da smo pomenuli neke primere. Evo, upravo na terenu mi se bavimo etnologijom, znači gde beležimo na osnovu određenih upitnika, a naravno i zavisno od teme kojom se bavimo na terenu, znači mi beležimo sve što sagovornici mogu da nam kažu na terenu i naravno beležimo i prikupljamo i fotografije i predmete koje možemo da nađemo na terenu. Znači, tako je otprilike izgleda naš posao.
Da, a u samom muzeju posle vršimo klasifikaciju obrade tih predmeta, oni se čuvaju u depou, potrebna je njihova konzervacija pre izlaganja, sve to zahteva jako velika sredstva. Možemo da damo primer koliko košta konzervacija, evo sada jedne torbice, ženske torbice.
Da, i
60. godina. Znači, koleginica je pitala u Etnografskom muzeju koji ima centar za konzervaciju.
To je oko 20.000, znači konzervacija te torbice koje je od 20x30, mislim, jeste ono što ima oštećenja onako veća, ali sve to košta. Ali dobro, mislim, prosto naš posao je da mi evidentiramo kulturna dobra, da, znači, brinemo se da ona budu sačuvana za buduće generacije i da na osnovu tih kulturnih dobara, znači, možemo da napravimo jednu kompletnu priču o određenoj temi, znači u okviru jedne tematske izložbe. Znači da jednu onako baš kompletnu priču, znači od početka do kraja, gde obuhvatamo sve, znači i društvene okolnosti i socijalne prilike i sve što je vezano za određenu temu.
Da to publikujemo i kroz kataloge i prezentujemo, znači, na izložbama. Eto, pozivamo vas da dođete. Mi imamo stalnu postavku u Protivnoj kući, odnosno u kući Svetozara Markovića, ulici Svetozara Markovića 21. Ta postavka pokriva drugu polovinu 19. veka i život jedne prosečne građanske porodice, a trenutno, odnosno povremeno, tu imamo i neke manje tematske izložbe, sad trenutno je izložba dečje fotografije 16 priča o detinjstvu.
Šta je vama najinteresantnije u srpskoj tradiciji?
Pa mi smo tako i podelili ove naše zbirke prema našim afinitetima nekako. Pa nama je sve to interesantno.
Tako što možemo da odvojimo.
Ne bi mogla sad da kažem. Znači, ja se bavim starom fotografijom i znači, to mi se interesantno. Znači, predmetima pokućstva, to mi isto sve, znači, predmet je metala od keramike, od drveta.
Naročito nam je zapravo interesantno kada iđemo na neki predmet koji do sada, na koji nismo imali prilike da naiđemo, to nam je jako interesantno. Uh-huh. Ili kada prosto istražujemo o nekom predmetu, nešto što nismo znali i što niko nije znao ni da nam objasni, tako to je interesantno, to je zapravo istraživački rad, je dosta interesantno.
Jeste, naše zbirke su velike i mi brojimo preko
4000 predmeta bez fotografije.
I moram da napomenem, znači mi pokrivamo teritoriju 5 opština i nas dve radimo na tom našem terenu. Dok recimo Etnografski muzej u svojim zbirkama ima koliko ih ima?
50 i nešto hiljada predmeta.
Da, a koliko ima etnologa?
Oko 30 i nešto.
Oko 30. I sad oni su usko specijalizovani, pokrivaju celo ovo područje, ali su usko specijalizovani. Tako da se kod njih jedan slučaj bavi samo, na primjer, šumadijskom nošnjom. Yes. Ne zna ništa više van toga, ne zna ništa o zanatima, recimo, kojima se ja bavim. Ne zna, znati o zanatima, to je isto vrlo specifično znanje. Znači, neko se ceo život posvetio jednom zanatu i o tome sve zna, a vi sada ste u situaciji da, recimo, da otkupite alat neke zanatske radionice i onda morate sve od sirovina, prerade do gotovog proizvoda u sav alat. Mislim, potrebno je dosta vremena, dosta strpljenja.
Istraživanja.
Ali to je sve vrlo zanimljivo.
Znanja, da. To je sve sticanje znanja.
Za kraj, imate li neku poruku za slušalce radija za Toast?
Pa, mi bismo volili da ti slušalci dođu i posete naše izložbe. Trenutno ih pozivamo, znači, u ulicu Svetozara Markovića i Protivnu kuću. A u budućnosti, evo, možemo da najavimo Svetlaninu izložbu Torbi.
Tako da se nadam da će biti u maju.
U istom tom prostoru koji smo pomenuli.
Hvala vam na gostovanju i zaista interesantnim informacijama. Radio Zlatousti vam želi puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
U međusmenju.
Let's go.
Razgovor o folkloru iz perspektive mlade tinejdžerke. Razgovarali smo sa Tamarom Pantović. Nalazim se u prvoj kragujevačkoj gimnaziji sa učenicom drugog razreda ove škole, Tamarom Pantović, koja trenira folklor. Tamara, kada si počela da treniraš i zašto?
Počela sam da treniram pre 6 godina, manje na nagovor svojih roditelja, već isprva naročito zbog društva, jer svi moji drugari su krenuli to da treniraju i ja sam pomislila, hajde sa njima. Međutim, kada sam došla tamo, zapravo mi se svidalo to kako se svi druže, svi igraju, svi pevaju i svima je vrlo lepo, a i nasmijani smo na probama i uvek je jedna atmosfera, kako bih rekla, vrh, uvek je super. Nastavila sam to da treniram upravo zbog toga što se iz te samo neke zabave rodila zapravo ljubav prema folkloru, prema negovanju tradicije i dopao mi se način na koji se izražava svaki deo Srbije, kroz nošnju, kroz igre, kroz pesme, kroz običaje, kroz sve to.
Kako si rekla, mnogo tvojih drugara je počelo da trenira, da li smatraš da je to popularno među mladima?
Među svim ovako mladima generalno nije, ali ako možda povučete nekoga iz vaše sredine, ako može to nešto da mu se svidi tako, sigurno će biti negde popularno. Treba da se neguje, zato što je vrlo jedinstveno i nemaju sve države to.
Od kolikog značaja je folklor za našu zemlju?
Od vrlo velikog značaja, zato što balkanski prostor ima izražene te igre i običaje, dok to nemaju svi ostali narodi u Evropi. Francuska ili Engleska ili drugi narodi koji su tako poznati, oni nemaju ove običaje kao što ih imamo mi i zato ih treba negovati.
Kako funkcionišu vaši treninzi, da li idete na neka takmičenja?
Treninzi obično traju po 2 sata, jednom, 2 put nedeljno, u zavisnosti od termina kada možemo. Probamo uglavnom sve koreografije koje znamo, učimo nove koreografije, dogovaramo se oko nošnje, oko nastupa. Takmičenja su ređa, do duše, ali nastupa ovako imamo mnogo po Srbiji, u našoj opštini, u Šumadiji širom nje.
Kako se provedeš na tim takmičenjima?
Vrlo lepo. Uvek je zanimljivo otići ili na takmičenje, na bilo koji nastup i na turneju i stati i pričati zapravo sa ljudima koji su jednostavno oduševljeni čitavom nošnjom, čitavom tradicijom, samom pojavom nas kada dođemo tamo. Slikati se sa njima, samo pričati onako sa decom koji nas onako oduševljeno gledaju i vrište se, sve je mnogo lepo.
Koliko je važno za tebe da nastaviš tu tradiciju i da prenosiš znanje koje imaš na sljedeće generacije i tako sa svojim vršnjacima da podijeliš ono što znaš o folkloru?
To mi je zapravo vrlo bitno. Volela bih da imam dodira sa ovima čak i onda kada prestanem da igram, tako da mogu da ispričam nekome kako to treba i da naravno neko ispriča meni ono što zna. Recimo sam na sajmu turizma u Beogradu, sreli smo jednu devojku koja je radila pri umetničkom društvu Kolo, koja nam je ispričala razne stvari koje zapravo ni mi nismo znali i meni je zbog toga vrlo drago što ja to mogu da prenesem svom koreografu, pa on to može da prenese dalje i tako ćemo zapravo samo da se razvijamo više i da se to ne samo više i neguje.
Zašto planiraš da prekineš, da treniraš i kada?
Nije da planiram, već zbog polaska na fakultet, koji bi za mene, u mom planu, bi trebalo da bude u Beogradu. Ako budem bila u mogućnosti, naravno da ću da nastavim da treniram, ali ako ne budem bila, onda svakako ću posjećivati koncerte. To neće prestati sigurno.
Da li postoji razlika u nošnjama u različitim delovima Srbije i šta ti se od toga najviše sviđa?
Da, razlike su jako velike zapravo. Vojvodina se dosta, recimo, razlikuje od Šumadije kao i Vranjska nošnja. Svi delovi Srbije imaju neke različite nošnje koje opet predstavljaju te igre i običaje. Meni se najviše dopada Vranjska nošnja i Vranjske igre. To je nešto za mene jednostavno fantastično, zato što je nošnja prvenstveno laka, za razliku od naše šumadijske nošnje koja je vunena i teška i mnogo je vrućina. Dok je Vranjska nošnja dimije i svilno i lagano i njihovi ukrasi, recimo za glavu, dukati, meni je to sve vrlo fascinantno i vrlo lepo.
Koliko finansijski naporno trenirati folklor?
Iskreno, nije puno. Recimo, naša članarina trenutno je 700 dinara.
Da li sami obezbeđujete svoje nošnje ili to vaš trener obezbedi?
Nošnje za drugi krajeve Srbije, kao što su recimo Niš ili Vlaške ili Vojvodina, to obezbeđuje naša uprava u KUD-u, naš trener, to je direktor i ostali, dok mi obezbeđujemo većinu šumadijske nošnje, pošto je to ipak iz našeg kraja i to možemo da prikupimo. Ako nemamo baš sve dijelove šumadijske nošnje, to nam obezbede svakako.
Da li tvoji vršnjaci, a i stariji i mlađi, imaju neke predrasude prema onome čime se ti baviš?
Nemaju neke predrasude zapravo. Neki imaju, recimo, samo odbojnost prema tome i mislim u redu, ne može to svima da nam se svidi. Jednostavno ne vole da igraju, ne vole takve vrste, recimo, bilo kakvog plesa zapravo. Tako da samo u tom smislu, a ovako kao neke predrasude u smislu odbijanja folklora kao nečega što je dio naše tradicije, ne.
Da li ti je ikada tokom tih 6 godina dok treniraš bilo teško što se time baviš i da li si žela nekada odustaneš?
Bilo mi je teško, dešavalo se da zapravo posle koncerta ili posle probe samo izađemo i ne mogu da dišem bukvalno, ali nikad nisam pomislila da prestanem da se bavim, zato što mi je opet, čim uhvatim malo vazduha, mnogo mi je drago što smo završili to nešto i što je baš tako ispalo.
Tamara, puno ti hvala i želim ti sreću.
Hvala.
U međusvemiru.
Možda mi to mi znaš, drag te sjećam, da mi su šal od te. Rostom dupinu sobe s jasnom namjerom, da ma tijeli znam nemoguće stan od te. Razustan ti si on, mi su pozvanje, kad drugi broj križe. Je za zavice, oh, i za zavice, ono što mi stavno počeš, svići mi znato, da ne zavišam od te. Thank you. osjećam sreća, ljubiš to, znam to zaleče. I ja što se ti, što treba, što treba stati. Možda tvoja sreća vada, da umišljam. Sjeti da budiš sreća.
Sada ćemo čuti o aktuelnim dešavanjima u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Bojana, dobar dan.
Dobar dan, Sofija.
Kako je prošao sajam nauke?
Pa kao što si već napomenula, trenutno se nalazimo u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Atmosfera je veoma radna i užurbana. Posebno su u ovom periodu vredni maturanti, jer im se bliži tromesečje koje je sljedećeg petka, to je 30. marta. Prethodni period u gimnaziji obeležilo je mnogo događaja, a jedan od najznačajnijih je sajam nauke. Festival nauke Dajte se na znanje, učenici i profesori u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji organizovali su po šesti put. Festival je okupio zaljubljenike u nauku iz čitavog grada. Moto ovog festivala je čovjek modernog doba, a organizovan je stručni skup kako škola izlazi u susret potrebama modernog doba. Na ovom festivalu učestvovali su učenici i nastavnici matematičke gimnazije iz Beograda, gimnazije iz Novog Sada, Kraljeva i Požege, a od Kragujevačkih škola predstavila se Prva tehnička škola, Medicinska škola Sestre Ninković, kao i predškolska ustanova Vrabac. Ove godine po prvi put su učestvovali učenici i nastavnici gimnazije iz Kotora. Festival je privukao pažnju veoma velikog broja posetilaca različitih uzrasta. Realizaciju ovogodišnjeg projekta Festivala nauke finansijski je podržao Centar za promociju nauke Republike Srbije. Što se tiče ostalih događaja u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, u našoj školi se organizuje besplatna pripremna nastava za upis u 7. razred odeljenja učenika obdarenih za matematiku i 1. razred odeljenja obdarenih učenika matematičke gimnazije i odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Roditeljski sastanak za sve zainteresovane roditelje i učenike održan je 20. marta 2018. godine, a časovi pripremne nastave za sve učenike održavaju se svakog utorka od 20 časova. Također, u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji održana je konferencija na kojoj su učestvovale sekcije primenjene fizike i elektronike iz različitih gradova Srbije, poput Kragujevca, Požege, Kraljeva, Novog Sada i Beograda. Ovakva konferencija održana je po prvi put u Kragujevcu i imala je ogroman uspeh. Također, ovoj konferenciji je prisustvovao i direktor istraživačke stanice Petnica, Vigor Majić, kao i direktorka gimnazije Slavica Marković. U gimnaziji su održana i takmičenja iz fizike i matematike, gde su naši učenici ostvarili odlične rezultate. Na takmičenju iz jezika, koje je održano u Drugoj Kragujevačkoj gimnaziji, naši učenici su imali velikog uspeha. Ono što predstoji učenicima 4. razreda naše škole je svakako matura, i ove nedelje učenici su saznali da će se matura održati 29. maja od 19 časova u hotelu Kragujevac. U gimnaziji se svakoga dana odvija veoma veliki broj događaja i dešavanja i to je ono što gimnaziju čini jednom od najznačajnijih institucija u Kragujevcu. To bi bilo sve za ovo uključenje. Sofija?
Bojana, hvala ti na informacijama. Učenicima Prve Kragujevačke gimnazije želimo puno uspeha u školi.
Hvala puno.
Umeđusmeni.
I danas smo govorili o važnim temama. Zahvaljujem vam se na pažnji. Ekipa koja je realizovala današnju emisiju Međusmeni. Tonska realizacija Luka Antonić. Odgovorna urednica Radija Zlatousti Gordana Jocić. Uz novinarsku sekciju Prve Kragujevačke gimnazije profesorka Andrijana Ivanović. Ja sam Sofija Kartalović. Svako dobro u nastavku dana.
Umeđusmeni.
Yeah. dalje greje. Kakav više ne osjećam i kako da zaboravim tvoje usne i tvoj smeh kada ostaju sećanja.
U međusmenju.